มีข้อสอบวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นป.2หรือป.3นี่แหละมีข้อหนึ่งถามว่าถ้าไฟไหม้บ้านนักเรียนเนี่ยสิ่งแรกที่นักเรียนควรทำคืออะไรมีเด็กคนหนึ่งนะเขียนว่าเนี่ยอุ้มแมวออกมาถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คงจะไม่ตอบแบบนั้นนะเวลาเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยผู้คนก็ย่อมนึกถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในความรู้สึกของตัวสำหรับเด็กคนนี้นะซึ่งคงเป็นผู้หญิงนะแมวคือสิ่งที่ตัวเองผูกพันมากที่สุดเพราะนั้นพอเกิดอันตรายขึ้นมานี่ก็นึกถึงแมวก่อนจริงๆคำถามนี้เนี่ยพวกข้อสอบคงจะอยากจะให้นักเรียนตอบว่าเอาชีวิตรอดให้เอาชีวิตรอดซะก่อนนะเพราะว่าสำหรับคนทั่วไปเนี่ยชีวิตก็เป็นสิ่งสำคัญกว่าแต่ว่าเอาข้อจริงๆเนี่ยพอเกิดเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็อาจจะนึกถึงอย่างอื่นนะอาจจะนึกถึงพ่อแม่อาจจะนึกถึงลูกแต่ถ้าไม่มีพ่อแม่อยู่ในบ้านไม่มีลูกก็อาจจะนึกถึงอย่างอื่นได้แก่พระเครื่องบ้างละหรือว่าของมีค่าเช่นสร้อยสร้อยทองแหวนเพชรโฉนดที่ดินแต่ถ้าเป็นคนสมัยใหม่ก็จะนึกถึงโทรศัพท์มือถือนะนึกถึงคอมพิวเตอร์พอเดี๋ยวนี้นี่มือถือก็ดีคอมพิวเตอร์ก็ดีเนี่ยมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนสมัยใหม่ตัวตนทั้งหลายมันก็ผูกติดอยู่กับหรืออยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่ในคอมพิวเตอร์เนี่ยจริงๆเนี่ยคำถามนี้เนี่ยพวกเราคิดไว้บ้างก็ดีนะถ้าไฟไหม้บ้านเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำคืออะไรเพราะว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนเนี่ยนะไฟไหม้บ้านนี่มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้าหาว่าจะนึกเอาไว้ก่อนพอถึงเวลาเนี่ยถ้าไม่ได้นึกเอาไว้เลยก็จะตื่นตกใจแล้วก็จะคว้าอะไรที่มันอยู่ใกล้ตัวอย่างที่เขาเล่าว่านะสมัยก่อนนี่คนบางคนว่าไฟไหม้นี่ก็คว้าเอาโอ่งนะรองน้ำฝนนะแบกหนีเพราะสมัยก่อนคนกรุงเทพเนี่ยหรือคนฝั่งทนเนี่ยเขาก็จะมีโอ่งเอาไว้รองน้ำฝนคนบางคนนี่พอตกใจมากเนี่ยเห็นอะไรใกล้ตัวนี่ก็ขนไปก่อนในธรรมดาคนเราเนี่ยแม้ว่าเราจะใช้ความคิดอย่างไรแต่พอถึงเวลาไฟไหม้จริงๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ใช้ความคิดเท่าไหร่แต่ใช้ความรู้สึกมากกว่าผูกพันกับอะไรก็จะนึกถึงสิ่งนั้นก่อนแม้จะรู้ว่าชีวิตสำคัญแต่ว่าพอไฟไหม้นี่ก็อาจจะนึกถึงข้าวของที่มีค่าแหวนเพชรหรือว่าเงินที่ใส่ไว้ในตู้เซฟเป็นปึกๆเนี่ยสมัยก่อนก็เก็บเงินกันอย่างนั้นบางทีลืมเลยนะว่าชีวิตสำคัญกว่าแต่ก็ธรรมดาคนเราเนี่ยพอเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองยิ่งไปยึดมันว่าเป็นของเราของเราเราก็กลายเป็นของมันทันทีเลยยอมตายเพื่อมันได้ไฟจะโหมกระพือแรงแค่ไหนนะหากว่า ไปยึดมั่นถือมั่นกับโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์หรือว่ากับของมีค่าเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเสี่ยงตายไปเอาสิ่งเหล่านั้นออกมาจากกลองเพลิงแต่ถ้าเกิดว่าคิดไว้ก่อนนะอย่างน้อยเนี่ยก็ยังได้สติบ้างว่าควรจะทำอย่างไรนะเป็นอย่างแรกนะคือใช้ความคิดใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ความรู้สึกพูดถึงไฟไหม้บ้านเนี่ยมันก็มีเรื่องเล่านะจากประสบการณ์ของครีเอทีฟโฆษณาคนหนึ่งนะชื่อถนนชัยนะสอนสีอักษรนี่จะเป็นนักกำกับโฆษณากำกับหนังโฆษณาที่มีชื่อมากของเมืองไทยเรียกว่าติดอันดับหนึ่งของโลกเลยนะเพราะว่าได้รางวัลระดับโลกเนี่ยโดยเฉพาะจากเมืองคานเนี่ยมากที่สุดในโลกเลยนะแต่คนไทยไม่ค่อยรู้จักถ้าไม่ได้อยู่ในบ้านวงเนี้ยแกปลูกเรือนไม้นะไว้ในสวนที่จริงที่เราเป็นป่ามากกว่านะไม่ใช่สวนนะแถวอ่อนนุชซื้อที่มาราคาหลายสิบล้านเพื่อมาปลูกป่าแล้วก็ปลูกเรือนไม้เอาไว้สองหลังบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยไฟไหม้นะไฟไหม้เรือนไม้ตอนนั้นเนี่ยจะไปนอนที่คอนโดแถวทองหล่อเรือนไม้เนี่ยที่อยู่กลางป่านี่อยู่ตรงอ่อนนุชกลางดึกกว่าจะมาถึงที่เกิดเหตุนี่ก็ไฟก็ลุกท่วมไปแล้วเห็นไฟไหม้นะทั้งเรือนไม้แล้วก็เผาผลาญต้นไม้ส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นภาพที่กระทบความรู้สึกมากนะแกก็ได้สตินะก็มันนึกว่าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันมีอะไรดีบ้างมันมีข้อดีอะไรบ้างถามตัวเองถามแฟนเนี่ยว่ามันมีข้อดีอะไรลองนึกมาสักสามประการสิก็น่าสนใจนะพอเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยคนเราเนี่ยก็ไม่ค่อยนึกถึงข้อดีจากเหตุการณ์เท่าไหร่นะแต่ว่าถนนชัยเนี่ยก็มีสตินะไหนๆไฟก็ไหม้ไปแล้วมันมีข้อดีอะไรบ้างอยากก็ได้ข้อคิดว่าหนึ่งข้อหนึ่งนะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นไฟไหม้บ้านเนี่ยต่อหน้าต่อตาแต่ก่อนทำหนังโฆษณาเนี่ยทุกอย่างก็ต้องเนรมิตขึ้นมาให้เหมือนจริงแกคิดว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าจะทำซีนนะหรือฉากไฟไหม้เนี่ยก็นึกออกแล้วนะว่าจะทำไงให้มันเหมือนจริงเนี่ยเพราะว่าได้เห็นไฟไหม้บ้านนี่กับตาเลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์นะในทางวิชาชีพข้อสองเนี่ยไปบอกว่าเนี่ยไฟไหม้บ้านเนี่ยจนกระทั่งกลายเป็นเท่าฐานเนี่ยมันก็ดีนะเท่าฐานนี่ก็กลายเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ไม่ใช่ไร้ค่าหรือสูญเปล่าทีเดียวก็ดีประการที่3คือแกได้ข้อคิดแล้วเกี่ยวกับการปลูกบ้านเวลาปลูกบ้านหรือสร้างบ้านเนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็มักจะพูดว่าเนี่ยสร้างบ้านพร้อมอยู่ก็เพราะเหตุการณ์นี้มันทำให้ได้ความคิดว่าเนี่ยเวลาจะสร้างบ้านใหม่เนี่ยจะสร้างบ้านพร้อมไหมนะสร้างบ้านพร้อมไหมก็คือว่าเตรียมพร้อมหรือพร้อมทำใจนะเวลาไฟไหม้บ้านแกว่าเนี่ยพอคิดถึงเรื่องว่าสร้างบ้านพร้อมไหม้เนี่ยโอ้มันลดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะ คนส่วนใหญ่นี่สร้างบ้านให้มีความมั่นคงแน่นหนาบางทีคิดว่าเนี่ยบ้านจะอยู่เป็นร้อยๆปีไม่มีอะไรมาทำลายได้จึงสร้างอย่างแน่นหนาแล้วก็มีของมีค่ามากมายแต่พอนึกว่าเนี่ยสร้างบ้านพร้อมไหมเนี่ยมันไม่ต้องมีอะไรมากเลยแค่ให้อยู่แบบสบายๆก็พอแล้วอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะสร้างบ้านพร้อมไหมมานึกถึงหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยเคยไปเยี่ยมลูกศิษย์คนหนึ่งนะซึ่งป่วยระยะสุดท้ายมะเร็งเต้านมตอนที่เธอรู้ว่าป่วยครั้งแรกเนี่ยอายุแค่30กว่านะแกก็เลือกที่จะรักษาแบบธรรมชาติแล้วก็ช่วยทำให้อยู่ได้10กว่าปีพอการแย่ลงก็เลือกที่จะไม่ยื้อชีวิตนะแต่เลือกที่จะรับการดูแลแบบประคับประคองแล้วก็เลือกเอาบ้านเนี่ยนะเป็นสถานที่สำหรับระยะสุดท้ายหรือที่ตายตอนที่สุขภาพดีเนี่ยแกก็วางแผนนะว่าถ้าว่าป่วยหนักระยะท้ายนี่จะนอนตรงไหนแล้วก็เลือกมุมที่สามารถที่จะมองเห็นสวนที่อยู่นอกบ้านนอกอาคารนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะก็ปลูกต้นไม้ในสวนให้สวยเลยเพื่อว่าพอนอนบนเตียงเนี่ยมองไปที่สวนก็จะเห็นดอกไม้จิตใจก็รู้สึกชื่นบานเรียกวางแผนนะให้บ้านเนี่ยเป็นเรือนตายที่สงบแล้วก็มีผลต่อจิตใจได้ดีที่สุดนะหลวงพ่อเขียนไปเยี่ยมเจอที่บ้านเนี่ยที่หาดใหญ่กับมาร์กบอลเนี่ยบ้านของเธอเนี่ยนะหน้าตายนะเวลาคนเราสร้างบ้านเนี่ยเรามาคิดแต่สร้างบ้านให้น่าอยู่นะแต่ว่าเราไม่ค่อยคิดถึงการสร้างบ้านให้มันน่าตายทั้งที่หลายคนก็เลือกว่าเนี่ยถ้าจะตายขอตายที่บ้านไม่ไปขอตายที่โรงพยาบาลมันเหงานะแล้วก็ไม่อยากจะถูกยื้อนะถ้าจะขอตายขอตายที่บ้านที่มีความผูกพันแต่ว่าเวลาสร้างบ้านนี้ก็คิดแต่จะสร้างบ้านให้น่าอยู่ไม่คิดที่จะสร้างบ้านให้มันน่าตายด้วยที่จริงไม่ใช่สร้างบ้านให้น่าตายอย่างเดียวนะหรือว่าสร้างบ้านพร้อมไหมเนี่ยแม้ทั้งการใช้ชีวิตคนเราเนี่ยในเมื่อจะสร้างบ้านพร้อมไหมหรือว่าสร้างบ้านให้น่าตายแล้วก็น่าคิดถึงว่ามีชีวิตอยู่อย่างพร้อมตายนะสร้างบ้านพร้อมไหมอย่างเดียวไม่พอนะต้องสร้างบ้านพร้อมตายด้วยสร้างบ้านพร้อมไหมอย่างเดียวไม่พอต้องมีชีวิตพร้อมตายด้วยเพราะว่าไฟไหม้นี่ก็เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ก็ยังไม่แน่เท่ากับความตายนะปลูกบ้านมาเป็นร้อยปีอาจจะไม่มีไฟไหม้เลยนะแต่ว่าชีวิตเนี่ยไม่ทันถึงร้อยปีก็ตายแล้วยันถ้าคิดจะสร้างบ้านให้พร้อมไหม้เนี่ยก็ต้องเลือกที่จะมีชีวิตพร้อมตายด้วยชีวิตพร้อมตายหมายความว่าชีวิตที่นะระลึกอยู่เสมอเตือนใจอยู่เสมอว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็พร้อมไม่ใช่แค่เตรียมทรัพย์เตรียมมรดกแต่ว่าเตรียมใจเผชิญความตายชนิดที่ว่าตายเมื่อไหร่ก็ได้พร้อม รือถ้าเกิดว่ามีเวลาที่จะอยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยนะก็เตรียมตัวสร้างบ้านที่มันน่าตายด้วยพูดถึงถนนชัยเนี่ยนะศิลปินหรือครีเอทีฟโฆษณาคนเนี่ยแกก็มีเรื่องเล่าอยู่นะว่าตอนที่อยู่บ้านกลางป่าเนี่ยแถวอ่อนนุชเนี่ยปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นกับแกเป็นประจำทุกเช้าคือข้างบ้านเนี่ยเขาชอบทำกับข้าวแต่เช้าเลยแล้วก็ชอบทำแกงแบบมุสลิมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นสมุนไพรกลิ่นเครื่องเทศจะฉุนจะแรงมากและพอแกนอนเนี่ยนอนพอถึงรุ่งเช้าเนี่ยแกก็จะนอนไม่ได้เลยนะเพราะกลิ่นแกงเนี่ยมันแรงมากต้องตื่นทนนอนต่อไปไม่ไหวมีวันหนึ่งสะดุ้งตื่นเลยนะเมื่อได้กลิ่นแกงจากข้างบ้านโมโหมากเลยนะแต่ก็ทำไงไม่ได้ก็เลยอาบน้ำแต่งตัวเสร็จขับรถไปสวนสาธารณะใกล้บ้านเพื่อกำลังกายแล้วแกก็ได้คิดเลยนะว่าเออที่จริงต้องขอบคุณเพื่อนบ้านนะเพราะว่ากลิ่นแกงของเพื่อนบ้านเนี่ยมันช่วยปลุกให้เขาตื่นเช้าเนี่ยไปออกกำลังกายถ้าไม่มีกลิ่นแกงที่ว่าเนี่ยก็คงจะนอนยาวไปเลยนะแม้ว่าจะมีความตั้งใจนะว่าจะตื่นเช้าออกกำลังกายแต่ว่าวิธีที่คนในเมืองจะตื่นเช้าคือตั้งนาฬิกาปลุกแต่พอนาฬิกาปลุกเนี่ยหลายคนก็พอรำคาญก็ปิดเสียงนอนต่อเว้นแต่ว่าจะมีคนมาปลุกมีคนที่บ้านมีภรรยามาปลุกให้ตื่นไปออกกำลังกายไหนบอกว่าจะออกกำลังกายทุกเช้าแต่ทำไมยังนอนต่อตื่นขึ้นมาแล้วก็โอเอเออระเหยนะกินกาแฟนะหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์ถ่ายมือถือกว่าจะไปออกกำลังกายนี่ก็เป็นชั่วโมงแต่ว่าพอมาเจอกลิ่นแกงแบบนี้นี่จะให้นอนต่อก็นอนไม่ได้จะเออระเหยที่บ้านก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่ากลิ่นแกงมันฉุนมากทางเดียวก็คือต้องรีบออกจากบ้านนะไปสวนสาธารณะออกกำลังกายแกก็เลยบอกว่าเนี่ยโอ้ต้องขอบคุณเลยนะขอบคุณเพื่อนบ้านนะที่ทำอาหารแต่เช้าถ้าไม่มีกลิ่นแกงนี่แกคงจะไม่กระตือรือร้นที่จะออกจากบ้านไปออกกำลังกายก็กลายเป็นดีไปนะมุมมองนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมักจะมีปัญหากับเพื่อนบ้านไม่ใช่เรื่องของปรุงอาหารแล้วก็มีกลิ่นฉุนมาถึงบ้านรบกวนการนอนบางทีอาจจะมีเสียงดังสารพัดแล้วอดไม่ได้ที่จะทะเลาะเบาะแว้งนะกับเพื่อนบ้านอย่างนี้เป็นกันเยอะนะไม่ว่าในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่แต่ว่าถนนชัยเนี่ยแกมีมุมมองที่น่าสนใจนะคือเปลี่ยนให้ไอ้เรื่องร้ายๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องดีซะกลิ่นแกงเนี่ยมันช่วยทำให้ขยันตื่นเช้าไปออกกำลังกายต้องขอบคุณก็กลายเป็นว่าแทนที่จะโกรธเพื่อนบ้านนะก็กลับร ู้สึกดีกับเพื่อนบ้านแล้วตัวเองก็ได้ประโยชน์ด้วยนะรู้สึกดีแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาจิตใจก็ไม่หม่นหมองนะไม่ขุ่นเคืองแถมยังได้ไปออกกำลังกายนะทำให้ร่างกายก็แข็งแรงจิตใจก็สดชื่นบางครั้งเนี่ยเราต้องเจอเหตุการณ์หลายอย่างที่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้แต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เราทำได้คือรักษาใจให้ไม่ทุกข์แล้วก็หาประโยชน์จากมันถ้าเรารู้จักหาประโยชน์จากมันเนี่ยนะเราได้กำไรนะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องฉลาดในการเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีหลวงพ่อคำเขียนท่านใช้คำว่ารู้จักฉวยโอกาสฉวยโอกาสจากทุกอย่างแม้จะเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจก็เปลี่ยนให้กลายเป็นประโยชน์จะเป็นคำต่อว่าด่าทอจะเป็นการกระทำหรือคำพูดที่ไม่ถูกใจพอเจอลักษณะที่จะโกรธนะก็เอามาใช้ให้เป็นเครื่องฝึกใจก็ได้ฝึกขันติก็ได้ฝึกความอดทนหรือว่าฝึกสติหรือว่าเอามาใช้มองตนเนี่ยอย่างเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยมันมีหมาตัวหนึ่งนะชื่อนินจาเนี่ยมันชอบคาบรองเท้าเนี่ยของคนที่มาทำวัดที่หอไตเนี่ยแม่ชีก็โดนคารวาสก็โดนพระก็โดนทำวัดเสร็จลงมาหารองเท้าไม่เจอใช้เวลานานหลายคนก็โมโหนะโมโหนินจาเนี่ยว่าเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อแต่ว่าถ้ามองดูดีๆนะเขาก็มาสอนเรานะมาสอนอะไรนะมาสอนให้เรารู้จักวางรองเท้าให้เป็นที่คือวางบนชั้นเพราะถ้าวางไว้ตามบันไดเนี่ยมันก็คาบไปเล่นแต่ถ้าหากว่าเราวางรองเท้าบนชั้นเนี่ยหมดปัญหาถ้ามองไม่เป็นนะก็โกรธนินจานะแต่ถ้ามองเป็นเข้ามาสอนเราให้วางรองเท้าไว้บนชั้นมันจะได้เป็นระเบียบแต่ทำนี้ได้เนี่ยต้องรู้จักหันมามองตนนะเพราะถ้าไม่มองตนเนี่ยมันก็จะเพ่งโทษนะเพ่งโทษต่อว่านินจาโกรธโมโหแต่ถ้าหันมามองตนนะเป็นเพราะว่าเราวางรองเท้าไม่เป็นที่นินจาก็เลยคาบไปพอวางรองเท้าเป็นที่คือวางบนชั้นก็ไม่มีเรื่องอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบทเรียนนะที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้นะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบางครั้งเนี่ยหมาเนี่ยมันก็สามารถจะสอนเราได้นะให้รู้จักอะไรรู้จักมองอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเรามองสิ่งนั้นอย่างไรนะไฟไหม้บ้านถ้ามองเป็นนะก็ขอบคุณนะรู้สึกโชคดีนะที่ไม่มีใครเสียชีวิตไม่มีใครบาดเจ็บข้าวของที่เสียหายก็หาใหม่หรือว่าจะมองแบบถนนชัยก็ได้นะเขามาสอนให้เราเนี่ยรู้จักสร้างบ้านแบบใหม่นะบ้านพร้อมใหม่ และต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความคิดสร้างบ้านพร้อมตายด้วยและพอสร้างบ้านพร้อมตายหรือสร้างบ้านหน้าตายแล้วต่อไปเนี่ยจะคิดถึงเรื่องการมีชีวิตพร้อมตายหรืออยู่อย่างพร้อมตายก็เราเกิดความตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั้นถ้าเรารู้จักมองนะในแง่บวกเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์นะจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแม้จะแย่แต่ขณะเดียวกันมันก็เตือนให้เราเนี่ยรู้จักมองในทางลบด้วยในความคิดว่าบ้านพร้อมไหมเนี่ยจะว่าไปมันก็เป็นการมองในทางลบแบบนึงนะคือมองว่าไฟไหม้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเช่นเดียวกันการมีชีวิตของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้มองบวกอย่างเดียวเรามองลบด้วยคือว่าสักวันหนึ่งก็ต้องเจ็บต้องป่วยต้องตายคราวนี้เมื่อเรารู้แบบนี้หรือคิดได้แบบนี้ก็ทำให้เกิดความไม่ประมาทมีชีวิตเนี่ยชนิดที่พร้อมตายทุกเมื่อแล้วก็รวมไปถึงว่าจะมีของเข้าของอะไรก็มีแบบพร้อมที่จะหายพร้อมที่จะเสียทุกเมื่อถ้าคิดแบบนี้พอมันเกิดขึ้นจริงก็ไม่ได้ทุกข์อะไรเพราะว่าเตรียมใจไว้แล้ว